drumul spre casă.
Mă simțeam neputincioasă și mă simțeam prăbușită în păcatele mele, atât de spurcată de ele și atât de lovită din toate părțile că nu găseam ușa de ieșire. Mă uitam în toate părțile și era întuneric și era beznă și era mocirlă și era noroi și era groznic, cumplit. Și atunci am căzut în genunchi și am început să plâng și l-am implorat pe Domnul Iisus să vină în casa mea și în viața mea și să nu mai plece de acolo, să stea cu mine și să nu mă mai lase de mână, pentru că nu mai pot să trăiesc altfel.
Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Este chemarea Domnului Iisus pentru orice om și am convingerea că ar trebui să răspundem acestei chemări, măcar atunci când ajungem la acel moment din viață în care simțim că nu mai putem singuri. Invitata emisiunii Drumul spre casă de astăzi se numește Virginia Secinca. Ea este din Cluj-Napoca și lucrează la o societate comercială ca și consilier juridic. E căsătorită, are 3 copii și s-a întors la Domnul, după cum mărturisește chiar ea, după ce Dumnezeu a avut cu ea o îndelungă răbdare, timp de 45 de ani. În câteva rânduri a trecut foarte aproape de moarte, de fapt chiar în copilărie a suferit o moarte clinică, de unde a fost practic înviată după o jumătate de oră fără puls. Cu toate că mama dânsei se întorsese la Domnul în acea perioadă și a avut în ea un bun exemplu, Virginia a iubit mai mult lumea, petrecerile și păcatul. Totuși Domnul Iisus nu a contenit să bată la ușa inimii ei. Povestea ei este o mărturie vie despre Fiul lui Dumnezeu care caută să salveze ce era pierdut și care iubește necondiționat. Haideți să ascultăm!
Astăzi înțeleg foarte bine cât de mult m-a iubit Dumnezeu încă dinainte de a mă naște, dinainte să fiu om din pântecele mamei mele. Dumnezeu m-a iubit cu adevărat și a ținut să mă lase până la această vârstă ca să pot să-L cunosc și să trăiesc zilele minunate de astăzi. Am avut marea bucurie de a încheia acest legământ în fața lui Dumnezeu și a celor din preajma mea. Nu de mult, în 6 iunie, am încheiat legământul cu Dumnezeu și sunt foarte fericită, lucru pe care l-aș dori să se întâmple și în viața celor care încă nu-L cunosc pe Dumnezeu și în primul rând, pentru că întotdeauna suntem înclinați să avem probabil sentimente mai puternice față de familia noastră. Evident că îmi doresc acest lucru pentru cei din familia mea care încă nu-L cunosc pe Dumnezeu.
Povestiți-ne despre trecutul dumneavoastră.
Trecutul meu este tumultos și aș putea să spun că dacă astăzi am spus că mă iubește Dumnezeu de când încă eram în pântecele mamei, am toate motivele să spun acest lucru, pentru că de foarte mic copil fiind, eram la vârsta de 6 ani când am avut o răceală aparent banală care s-a transformat ulterior într-o pneumonie, să spun așa. Medicii, mă rog, nu s-au pronunțat foarte exact despre ce era vorba. Cert este faptul că la 6 ani am avut o moarte clinică timp de aproximativ o jumătate de oră, din spusele mamei mele. A încetat să mai bată pulsul și inima și toate funcțiile au încetat practic. După jumătate de oră am auzit un ecou. De fapt, auzeam vocea mamei care striga disperată și mă ruga să mă întorc. M-am trezit.
Slavă Domnului.
Slavă Domnului, da. Și au trecut anii copilăriei. Mama a încercat să ne arate calea către Dumnezeu. Ea s-a întors la Dumnezeu într-un moment pe care eu nu mi-l amintesc, eram copil, încă nu știu exact câți ani aveam când mama îl căuta pe Dumnezeu și l-a găsit și încerca să-l aducă în familia noastră, însă a fost mare reticența. N-a avut sprijin din partea tatălui meu, nici noi copiii nu i-am acordat prea multe șanse, bineînțeles că eram prinși de zburdălnicia copilăriei, de-a tinereții valuri și am preferat să trăim într-o stare de ignoranță, de fapt. Am mers cu mama la adunare, încerca să ne insufle dragostea pentru Dumnezeu, însă nu, n-au fost urechi pentru așa ceva.
Cum îl vedeați dumneavoastră pe Dumnezeu la vârsta aceea? Mă gândesc că erați o tânără adolescentă, un copil sau cum erați?
Da, eram o tânără adolescentă care cântam la adunările la care participa mama, învățam poezii, învățam psalmi, citeam, aveam oarecare atracție pentru această latură, dar nu aș putea să spun că simțeam ceva, o dragoste, un foc aprins în inima mea pentru Dumnezeu, nici vorbă. Erau, cred că, mai mult impulsurile mamei și la insistențele ei încercam să nu o supăr mai mult pe ea. Nu pentru că eu aș fi simțit în momentul ăla ceva anume pentru Dumnezeu. Cred că o făceam pur și simplu pentru că nu vreau să supăr pe mama. La 19 ani, de fapt, m-am căsătorit și am dat naștere foarte repede la 3 copii, dar după a doua naștere, foarte curând, am întrerupt o viață. Am provocat, practic, un avort care, nici mai mult, nici mai puțin, s-a soldat cu o septicemie și o peritonită. Eram, pot să spun, în pragul morții, pentru că deja îmi pregătiseră targa să mă duc în terapie intensivă ca să nu mor în salonul unde erau și alte gravide și persoane bolnave, dar să nu creez spaimă și o stare de panică între ele, mă pregăteau să mă ducă la terapie intensivă. Și aș vrea să menționez că în 3 zile cât am stat în comă, mama și încă 2 persoane care știam că sunt pocăite erau în salon și se rugau zi și noapte la patul meu. Și alunecam într-un vis, credeam eu că este vis, în care eram pe marginea unei prăpastii și îmi tot alunecau picioarele să cad în prăpastie. Cu un picior eram în prăpastie și cu celălalt eram pe mal. Dar deasupra mea erau 2 îngeri care așa-i vedeam eu și de câte ori cădeam și vrea și celălalt picior să o ia spre prăpastie, mă luau și mă ridicau din prăpastie. Și eram salvată de fiecare dată. După 3 zile, am simțit că slăbesc puterile, că nu mai localizam unde sunt. Nu puteam să-mi dau seama exact. Ieșeam din transă, intram. Erau așa, fluctuații, și la un moment dat, în timp ce auzeam targa pe hol că o pregătesc, mi-am dat seama că e pentru mine, că începusem deja să mă trezesc și mi-au spus, și a venit o asistentă și mi-a spus că vor să mă duc într-un salon să mă izoleze puțin pentru că e o stare septică și aș putea să transmit vreun microb sau ceva fetelor din zonă și să nu mă speriu, de-aia o să fie cu mine. Și în sfârșit, eu mi-am dat seama că situația e foarte gravă și în acel moment am simțit că este cazul să spun ceva. Acel ceva a fost că m-am dus și am rugat-o să îmi dea o pastilă. O pastilă care la vremea respectivă era banală, un piramidon care nu putea să facă nici rău, nici bine. Eu eram sub perfuzii de 3 zile, băgau penicilină, nu știu câte antibiotice, de toate medicamentele la vremea respectivă foarte puternice și nu-mi scădea temperatura sub 40, eram așa în mod constant. Credeam eu că este soluția salvatoare și am cerut acea pastiluță să-mi dea, mi-a adus 2 și într-o jumătate de oră mi-a zis asistenta că șefa secției a rugat-o frumos, de fapt, să-i transmită în momentul în care eu voi trece, că după toate aparențele toți medicii veniseră, o comisie din mai multe secții, și mă examinaseră și spuneau că mai erau încă 2 cm până când infecția atingea plămânii și eram gata. După aproximările lor, cam 2 ore maxim, mai puteam să trăiesc așa, normal. Și am solicitat să-mi aduc acea pastiluță într-o 15 minute, cam așa, a început să scadă temperatura. După jumătate de oră m-am dus la baie și am făcut un duș și m-am întors înapoi și a venit șefa secției și m-a văzut în picioare și a început să strige că Doamne, Dumnezeule, aici este o minune pe care numai Tu ai făcut-o. Această tânără a înviat și înviase. Ca orice om care atunci când ajunge să aibă un necaz, bineînțeles că frica de moarte m-a îndemnat către Dumnezeu, pentru că nu era un personal străin de mine totalmente, dar nu era nici atât de mare încrederea mea în el că este soluția salvatoare decât în momentele de criză. Ori atunci era un moment de criză și bineînțeles că n-am putut decât să apelez la ajutorul lui și la sprijinul lui și să rog să intervină pentru că îmi las copiii fără mamă. Însă atât a fost. Deci eu, erau pentru mine rugăciunile să mă salveze pe mine, pentru că eu eram personajul principal, nu pentru că el merita să fie iubit pur și simplu, nu condiționat dacă mă salvează sau nu. Poate că rugăciunea celor trei persoane care îl iubeau cu adevărat pe Dumnezeu,
adică
mama și cele două femei din salon care se rugau zi și noapte, zi și noapte s-au rugat pentru mine. Mi-am revenit, m-am dus acasă, am uitat foarte repede. Nici nu-i făcusem nicio promisiune lui Dumnezeu. Nu spuneam că gata, dacă mă ajuți, mă pocăiesc sau mă îndrept către tine și o să fiu cu minte și așa ascultătoare cum mă dorești tu. Nici vorbă, nu. De asta am spus în ipocrizia mea, de frica morții, l-am rugat să mă ajute. Dar nu cu gândul de a-mi schimba sensul vieții sau să o apuc pe altă cale.
Mama ce zicea în momentele acelea când v-ați revenit?
Îl lăuda pe Dumnezeu și se bucura și plângea de fericire. Și știa că este mâna lui. Știa că el are un plan cu fiecare om și știa că în bunătatea lui și în dragostea lui imensă m-a scăpat. Credeam și eu undeva în sufletul meu, dar nu atât de mult încât să fiu dispusă să renunț la toată viața mea și la toate plăcerile vieții de o clipă pe care le simțeam. Eu le simțeam atunci ca o veșnicie. Pentru mine erau totul. Erau chefurile, erau prietenii, erau... Nu se putea să renunț. Cum să renunț? Eram prea tânără pentru așa ceva. Începeam chefurile, eu le terminam, dansam până când... Puteam să-mi rup toți papucii din casă, nu puteam să mă opresc pentru că era o plăcere deosebită în așa ceva. Am divorțat și în urma divorțului aș putea să spun astăzi cu certitudine că fostul meu soț dorea să-mi plătească o poliță. I-a luat pe toți trei, erau mici și am suferit foarte mult. A fost o pierdere imensă pentru mine. Într-un final, toată trauma asta și toată pierderea copiilor, faptul că ei au rămas într-o parte, eu am plecat în altă parte, m-a zbuciumat așa de tare încât, cred că într-un an, sau poate mai puțin de un an, s-a declanșat un cancer. Medicii au spus că a fost o evoluție galopantă și... Nu își putea explica exact rădăcina. Pur și simplu a apărut și s-a declanșat. A evoluat într-un timp foarte scurt, în sensul că, spun scurt, pentru că eu am făcut un control în decembrie, nu se vedea nimic, nu se știa nimic, iar în anul următor, în iulie, am fost diagnosticată cu cancer în faza a doua deja, spre 3. Deci era chiar la limita între a nu mai putea fi operată și să rămân doar cu tratamentul de radioterapie sau chimioterapie. Însă, din nou, pe muche de prăpastie, am aflat. Și în momentul în care am început tratamentul, medicii mi-au spus că, da, sigur, este mila lui Dumnezeu dacă mă scapă, sunt la voia lui, asta e. Deci mi s-a spus direct, fără să am prea multe speranțe sau nici deziluzii, dar să rămân cu o imagine destul de real. Exact. Însă, înainte de a mă îmbolnăvi, am avut un vis foarte interesant. Se făcea că eram pe undeva la poalele unui deal sau munte mai mic, așa, și în vârf era un bătrân cu barbă albă până la brâu și cu un toiag îmbrăcat în haine albe și mă aștepta, știam că mă așteaptă pe mine. Am încercat să urc dealul, dar nu puteam să-l urc pentru că tot alunecam și cădeam din nou în vale. Într-un final, după multă luptă și străduință, am ajuns până la picioarele lui. Mă târam în genunchi și așa am și rămas în genunchi în fața lui și am început să plâng. Și m-a întrebat de ce plâng. I-am spus că sunt speriată pentru că am să mor. Și m-a întrebat de ce cred că am să mor. Pentru că sunt bolnavă. Și mi-a spus să nu-mi fie frică, pentru că Dumnezeu mă iubește și mă iubește foarte mult. Însă am o datorie foarte mare față de El. Am datoria să mă nasc din nou, să învăț așa cum învață un copil mic să trăiască, așa să învăț și eu.
Și așa v-a spus, aveți datoria să vă nașteți din nou?
Da, trebuie să mă nasc, să devin o nouă ființă, ca și un copil care se naște din nou. Pentru că va trebui să învăț să vorbesc, să umblu, exact cum începe să vorbească și să umble un copil mic. Și nu înțelegeam ce vrea de la mine și am zis, cum să fac chestia asta? Cum pot? Du-te acasă și pune-te în genunchi și roagă-te la Dumnezeu și ai să vezi. Și să nu-ți fie frică, pentru că Dumnezeu te va salva, pentru că te iubește. Știu că după ce am aflat că sunt bolnavă, m-am dus la un preot de care auzisem eu că este un duhovnic bun, că, mă rog, se roagă pentru oamenii cu suferință și cu necazuri, și am găsit eu bine să mă duc acolo și să discut cu el. Și ceea ce m-a uimit pe mine, că toate cuvintele din vis mi le-a repetat acel om. Dar, bineînțeles că nu era îmbrăcat în haine albe și nu avea nici barbă albă, era un domn așa, între două vârste. Însă cuvintele, de fapt, pe mine m-au șocat și mi-am dat seama că a fost, atunci am realizat eu, de fapt, că a fost mesajul de la Dumnezeu. Și mi l-a transmis printr-un om, s-a folosit de un om ca să înțeleg foarte clar că ceea ce am visat este realitate, de fapt. Și eram speriată pentru că la acel moment când eu am apelat la acest duhovnic, aveam două posibilități: să merg în străinătate să mă operez acolo sau să rămân în țară. Și pentru mine era o problemă. Eu, în sinea mea, credeam că o să mor ori la operație, ori imediat după, nu știu, îmi era frică de acest moment și am gândit că este destul de complicat să mai port pe ai mei după mine prin străinătate, să mă aducă de acolo. În sfârșit, erau gânduri din ăsta. Probabil fiecare om gândește în astfel de momente ceva similar. Și eu aveam aceste gânduri să nu îngreunez soarta celor care rămân după mine. Și îl întrebam pe el unde să merg sau ce să fac, cum ar fi mai bine, dacă să plec în străinătate sau să rămân în țară. Și mi-a zis că dacă Dumnezeu mă iubește și mă vrea în viață, va pune mâna în mâna unui măcelar un cuțit, mă va tăia, va scoate tot rău și îl va arunca afară și eu voi fi un om sănătos. Dacă Dumnezeu nu mă mai vrea în viață și are alte planuri cu mine, atunci cel mai bun medic din lumea aceasta nu mă va putea scăpa. Și în momentul ăla am prins curaj și am spus, da, Doamne, facă-se voia Ta. Cum vei hotărâ Tu, așa să fie. Rămân aici. Și am rămas aici și după 6 luni de tratament am făcut și chimioterapie și radioterapie și operație și tot ce a trebuit. În 6 luni de zile am urmat tratamentul, să spun așa. După 6 luni mi s-a spus că sunt un om sănătos.
Slavă Domnului!
Slavă Domnului!
Ok. Câți ani aveați?
32. Și de atunci am mai trecut încă la câteva luni după ce m-am mutat singură, am căzut pe scări și mi-am rupt coloana vertebrală și am rămas în picioare și fără urme decât niște dureri care...
Asta după sfârșit. Îmbolnăvirea de cancer?
Asta înainte de îmbolnăvirea de cancer.
Da.
După ce m-am mutat singură, că după un an m-am îmbolnăvit. Da, deci au fost multe, multe etape și toate au fost după trecerea câțiva ani. Dumnezeu m-a lăsat să mă refac după câte o încercare de genul ăsta și cred că aștepta în momentele alea să mă trezesc, să-mi deschid urechile și ochii. Însă nu, n-am putut. N-am putut. Pur și simplu este astăzi, văd, acele momente le văd ca și când ar fi fost umbrite de, nu știu, de ceață, de o perdea care s-a tras peste mine și mă înfășura și nu puteam nici să aud, nici să văd nimic din ceea ce îmi spune Dumnezeu. Nu înțelegeam nimic din toate mesajele astea, chiar dacă pe moment lăsam impresia sau poate chiar înțelegeam, dar atât de scurte erau atingerile mele de partea divină, încât nu puteam nici cum să pătrundă în mine. Nu găseau locul potrivit ca să se sedimenteze și să prindă rădăcină. Și venea cel rău și smulgea repede toată sămânța care se clădea în câteva zile sau într-o perioadă. Mai țineam și eu câte un boz, mă mai rugam. N-aș putea să spun că eram chiar atât de răzvrătită sau împotriva lui Dumnezeu, dar nu era acea dragoste sau acea dăruire care trebuia să fie încercată și trecută prin atâtea experiențe care mi-au dovedit foarte clar că nu odată, nu de două ori, de nenumărate ori, am fost pe pragul să deschid ușa morții, dar Dumnezeu m-a tras de acolo
Dumnezeu
de fiecare dată.
V-a scăpat. Vreau să vă întreb, copiii v-au fost luați, la Dumnezeu nu v-ați întors. Totuși, pentru ce trăiați?
Pentru acele plăceri de o clipă, de care mai amintisem adineori, pentru că nimic, de fapt, nu era suficient, nimic nu mă mai mulțumea și ca atare am ajuns într-o situație de depresie. Am fost internată la ergoterapie, la un spital, după care m-am dus în continuare și am făcut un tratament într-o stațiune. Tot pentru așa ceva, pentru că nu mai găseam liniște nicăieri. Plângeam zi și noapte. Nu puteam să mă liniștesc, nu-mi găseam loc, nu, nimic nu era cum trebuie. Și aveam o frământare, de fapt, o neliniște, o... Trăiam pentru ceva din viitor. Niciodată nu mă gândeam că astăzi este ceea ce trebuie să fie pentru mine. Întotdeauna așteptam ceva.
Cred că mulți oameni trăiesc așa într-un, hai să spunem, provizorat. Așteaptă ceva mai bun undeva în viitor, ceva trebuie să schimbe, dar dacă nu facem noi pasul spre Dumnezeu, acel ceva care îl dorim nu vine până nu ne întoarcem la El.
Este foarte adevărat, foarte adevărat. Am avut mai multe invitații, am avut mai multe chemări către Dumnezeu și în sensul de a-mi trimite persoane întoarse la Dumnezeu care să vină, să îmi ceară să mă duc în biserică, să mă rog cu ele.
Ați avut așa prietene care v-au chemat?
Da, nu neapărat numai prietene. Am avut persoane necunoscute care mi-au venit în casă și m-au chemat. În fiecare săptămână veneau la mine să-mi citească măcar câteva versete din Biblie. Nici nu vreau să aud. La un moment dat am ajuns să îi rog pe copii să le spună să plece. Că nu sunt acasă. Sau că am treabă și nu pot să-i primesc. Deci eram înverșunată. Ce să vă mai spun, că în ultima vreme nici măcar să mă rog la Dumnezeu nu mai puteam. Atât o stare de secătuire, de nici nu știu, o împietrire a inimii, de fapt.
Ați spus că i-ați rugat pe copii să spună persoanei respect sau persoanelor să plece. S-au întors copii acasă? Ce s-a întâmplat? Că vă fusese reluați.
Oh, da, da. M-am recăsătorit cu actualul meu soț și mi-a promis că ceea ce îmi doresc cel mai mult pe lumea asta este să îmi readuc copiii acasă și pentru asta se va lupta dacă trebuie cât va fi necesar ca să mă sprijine și să îmi fie alături, să pot să-mi reîntregesc familia.
Copiii vă doreau?
Da, da. însă tot mai lipsea ceva. Și anul trecut, în toamnă, fiica mea, cea mai mare, căsătorită cu băiețelul de un an și două luni, s-a mutat în chirie, în Florești, la o familie creștină. N-aș putea să vă spun că eram foarte fericită știind că ei sunt creștini, pentru că eu aveam o părere foarte proastă despre, așa zis, și pocăiți. Îi vedeam cu niște ochi foarte ciudați, nu știu, mi se părea că sunt oameni falși, că prea afișează atâta liniște și atâta pace pe fața lor și că după asta se ascunde o mască, de fapt e o mască și după asta se ascunde altceva, este un fel de ipocrizie, de lucruri pe care nu le putem înțelege, de fapt.
Dar și bine, de unde dar vin? Mama nu fusese și ea o creștină, o pocăită?
Ba da, dar pe mama o vedeam altfel, cu alți ochi. Uh-huh. Mama e mamă, pe ea nu puteam să o judec așa. Și când m-am dus în vizită, mă duceam des în vizită, de fapt, la ei, pentru că acest copilaj mic ne-a creat o mare bucurie și am fost foarte fericită să fiu alături de el cât de des am putut eu. Și în perioada aceea mergeam de vinerea de multe ori și mă întorceam duminica în Cluj și stăteam peste weekend la ei. Ginerele meu, într-o zi, m-a întrebat dacă aș fi curioasă să mă duc la biserică în Florești să văd cum e acolo. Asta după ce eu participasem la mai multe întâlniri de familie, aș putea să spun așa, de fapt ce se întâmpla dimineața la 6, era deja o stabilită, o regulă și ordinea de zi. Dimineața la 6, ginerele meu se ducea după familia care stăteau în casa vecină și aducea să bem cafeaua împreună. Dar scopul era, de fapt, să se citească din Biblie. Și veneau în fiecare dimineață la 6 și se deschidea Biblia și citeau un psalm și din Evanghelie câte ceva. Câte un capitol. Și cântau și povesteau despre Dumnezeu și aveau tot felul de discuții legate de acest subiect. Și pe mine, la început, mă intriga foarte tare lucrul ăsta, pentru că mă trezea la ora 6, era un deranj foarte mare pentru mine. Adică chiar așa în fiecare dimineață la ora 6, nu e suficient că în cursul săptămânii mă trezesc și mă duc la serviciu și nici la sfârșit de săptămână nu pot să dorm. Eram iritată. Însă pe măsură ce trecea timpul, mi-am dat seama că acea iritare nu mai era, nu se mai manifesta. Ba mai mult decât atât, așteptam cu nerăbdare zilele de sfârșit de săptămână să mă duc acolo. Și îmi plăcea foarte mult, cântă foarte frumos acești oameni și îmi plăcea foarte mult să stau să-i ascult cântând. Și într-o zi, stând de vorbă cu Maria, despre...
Maria fiind cine?
Maria fiind gazda copiilor mei.
Care era creștină.
Care este creștină, da. Maria mi-a povestit despre tatăl ei, cum a murit și într-un mod neplăcut. La fel am început să-i povestesc despre tata și era atâta supărare și atâta mâhnire în sufletul meu, pentru că înainte de a deceda, chiar în săptămâna dinainte, mi-a spus că dacă Dumnezeu îl ține în viață, în primăvară se pocăiește. Ori asta era, se întâmpla în decembrie și în data de 19 decembrie a murit. A murit neîntors la Dumnezeu. A fost o mare durere pentru mine după ce m-am apropiat de Dumnezeu și mi-am dat seama ce mare pierdere a fost pentru tata.
Amânarea aceasta.
Da. Și Maria m-a întrebat: Virginia, aștept și tu primăvara? Și m-au urmărit foarte mult aceste cuvinte. Îmi dă seama că nu știm niciodată mâine dacă mai există. Am avut momente de frământare și de zbucium, cu adevărat zbucium. De data aceasta chiar mi-am pus întrebări foarte serioase vis-a-vis de existența mea pe acest pământ și de rolul meu pe acest pământ. De fapt, ce vreau să fac și încotro mă îndrept. Și mă rugam Am început să plâng cu Maria, bineînțeles, în acea zi când povesteam despre părinții noștri și ce m-a mișcat încă foarte tare, că după ce ne-am săturat de plâns amândouă, a început să cânte. A bătut la ușa ta cineva. Este o cântare deosebită și foarte dragă sufletului meu. Cred că ea m-a trezit, de fapt.
Ușa ta cineva și n-a răspuns nimeni, a bătut la ușa ta cineva și n-a răspuns nimeni, între ce cui dor tu privecești, pentru cine te-au brăzdat, vice fără număr, ce povară ți-a lăsat, rana de pe umăr, ce povară ți-a lăsat, rana robul ce slujesc tuturor, un om al durerilor. Eu sunt robul ce slujesc tuturor, un om al durerilor. Nimeni plată nu mi-a dat, numai
Și ați răspuns bătăii lui Dumnezeu?
Am răspuns pentru că, dar nu imediat, au trecut, cred că, 2 săptămâni de la prima mea intrare în biserica din Florești, când am rămas plăcut surprinsă de ce se găsește acolo, o atmosferă foarte caldă și te simți ca într-o familie. O familie unde sunt copiii lui Dumnezeu și care fac același lucru, se roagă într-un mod deosebit de frumos și slăvesc pe Dumnezeu așa cum merită. Și m-am simțit atrasă de acea simplitate și acea căldură din casa Domnului. Și am simțit nevoia să mă duc în fiecare duminică. Ba mai mult decât atât, începeam deja să mă frământ peste săptămână, miercurea se mai ține oră de rugăciune, și mă frământam de duminica, cum o să fac pe miercurea să-mi rezolv la serviciu, să pot pleca, să nu lipsesc. Și au decurs toate lucrurile într-un mod absolut normal, spun eu acum normal, dar de fapt în toată această perioadă am fost atât de încercată de Duhul Sfânt și atât de căutată și răvășită și încercată pe toate fețele, până când mi-am dat tot rău din mine. Într-o seară, 17 octombrie, atunci a fost, aș putea să spun, lupta pentru a înfrânge răul.
Ce s-a întâmplat?
Mă simțeam neputincioasă și mă simțeam prăbușită în păcatele mele, atât de spurcată de ele și atât de lovită din toate părțile, că nu găseam ușa de ieșire. Mă uitam în toate părțile și era întuneric și era beznă și era mocirlă și era noroi și era groznic, cumplit. Și atunci am căzut în genunchi și am început să plâng și l-am implorat pe Domnul Iisus să vină în casa mea și în viața mea și să nu mai plece de acolo. Să stea cu mine și să nu mă mai lase de mână, pentru că nu mai pot să trăiesc altfel. Și a doua zi am simțit cu adevărat ce înseamnă să te naști din nou. Simțeam o liniște și atât de ușoară și atât de fericită m-am simțit. N-aș putea să descriu un cuvinte, cred că niciun cuvânt n-ar putea să cuprindă starea pe care am avut-o eu în acea dimineață. O bucurie imensă m-a năvălit și mi-am dat seama că este mâna lui Dumnezeu. Mi-am dat seama că, într-adevăr, a venit în casa mea. A venit și mi-a ascultat rugăciunea și s-a instalat în sufletul meu. Și din acel moment n-am mai plecat.
Eu sunt pâinea ce s-a frânt, lumii întregi, și sunt vinul noii legi. Eu sunt pâinea ce s-a frânt, lumii întregi, și sunt vinul noii legi. N-am venit ultima chemare, plâng pe cei ce pierd acum ultima chemare. A bătut la geamul tău
gândesc la ceea ce spuneați, că vă era dor să mergeți la adunare, nu știați cum să vă rezolvați serviciul pe miercuri și să ajungeți acolo, dar mă gândesc la ceea ce spune Sfântul Apostol Pavel, că legea Duhului de viață pe care a pus-o Dumnezeu în noi face această lucrare. Ne aduce aminte de chemarea lui Dumnezeu și chiar în legământul cel nou despre care vorbește autorul epistolei către evrei, spune acolo că voi pune cuvântul meu în inimile lor, așa încât nu va mai învăța fiecare pe fratele sau pe vecinul său cunoaște pe Domnul, ci fiecare mă va cunoaște în el însuși. Și cred din inimă lucrul acesta, când un om se naște din nou, când în inima omului se instalează Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, nu mai trebuie să te tragă nimeni la biserică, nu mai trebuie să te îndemne din spate, hai, cunoaște pe Domnul, și din inimă îți dorești tu singur să mergi, să-L cauți. Și de fapt asta este înnoirea, nașterea din nou despre care vorbește Biblia și despre care ați avut și acea înștiințare, nu? În vis. Că
da.
Trebuie să vă nașteți din nou.
Da, da. Acum îmi dau seama că toate lucrurile duc și lucrez împreună pentru binele celor care îl iubesc pe Dumnezeu. Acum da, acum înțeleg. Atunci nu înțelegeam nimic. De fapt, eu nu îl iubeam pe Dumnezeu, dar Dumnezeu mă iubea pe mine și probabil că știa, sigur, nu probabil, sigur știa, că într-o zi o să-l iubesc și eu. Și m-am științat din timp. Însă, pentru mine, și astăzi este un lucru extraordinar și sunt atât de nu știu, mirată în sufletul meu, dar fericită, cum n-am cuvinte să spun, când îmi dau seama ce Dumnezeu extraordinar avem și cât e de bun și de îndurător, câtă răbdare, câtă dragoste poate să aibă pentru oameni, cât poate să iubească creația Lui, câtă răbdare poate să aibă. 45 de ani aștepta pentru mine, 45 de ani, timp în care n-am făcut numai prostii și lucruri de care până mai ieri mi-a fost atât de rușine. Mulțumesc lui Dumnezeu că începe să-mi șteargă din memorie și nu mă lasă să trăiesc povara păcatului meu pe umeri și nu mă lasă să-mi amintesc în fiecare zi. Am dus povara asta până la botez. Mă simțeam la un moment dat atât de întinată și mă gândeam, Doamne Dumnezeule, cât am păcătuit în fața Ta, oare cum o să pot să mi le ierți pe toate? Cred că așa, în sufletul meu, credeam că am păcătuit prea mult în fața lui Dumnezeu ca să poată să-mi ierte atâtea. Și după ce am citit cuvântul Lui și m-am rugat și L-am rugat să-mi dea pace, să-mi dea liniște în suflet de care am atâta nevoie ca să pot să mă iert și eu pe mine, mi-a dat pacea. Mi-a dat pacea și mi-a dat liniștea și de câte ori simt că am câte o problemă sau câte o apăsare sau câte un lucru care nu merge cum trebuie, pentru că nu sunt scutită de astfel de lucruri nici astăzi, dar sunt bucuroasă și sunt fericită, pentru că atunci când mă duc în fața lui Dumnezeu, îi spun tot necazul meu ca unui prieten adevărat și atât de frumos se rezolvă toate de la sine. Nu trebuie să fac absolut nimic, doar să mă las în grija Lui. Trebuie să-i spun, Tată, îngrijește-mă Tu, pentru că eu nu sunt în stare să rezolv problema asta. Și se îngrijește de toate lucrurile, chiar și cele mai banale lucruri.
Acum când povestiți, mi-aduc aminte de ceea ce scria David Wilkerson în cartea lui Crucea și Pumnalul. Bunicul său îi spusese, David, când te vei duce în New York și vei vorbi oamenilor despre Dumnezeu și vei vedea trăind în păcat, vezi să nu te împietrești. Și i-a dat exemplu un șarpe veninos care, de fapt, așa își paralizează prada. Se uită la ea, se uită la el, la om sau la vietatea respectivă și, efectiv, vietatea se blochează și rămâne acolo și el poate fi atacată. Și spunea, vezi tu să nu te împietrești când vei vedea păcatul. Și mă gândesc la faptul că Dumnezeu însuși, de fapt, face așa. S-a uitat și se uită la viețile noastre și mă gândesc că viața dumneavoastră nu e cel mai bun scenariu pentru o traiectorie liniștită, o căsătorie, copii și, mă rog, să mergeți înainte o viață întreagă. Deci nu e cel mai bun scenariu, dar Dumnezeu se uită la astfel de oameni și atât de mult îi iubește, nu se împietrește văzându-ne și găsește soluții ca să ne ia și să ne facă frumoși în ochii Lui, să ne spele păcatele, să ne dea un viitor și o nădejde.
Da, pentru că El este Dumnezeu și noi nu putem să înțelegem anumite lucruri. Mie, recunosc, mi-a fost de multe ori greu să-L înțeleg pe Dumnezeu de ce este atât de bun. Când lumea se scaldă în păcatul ăsta și trăiește într-o mocirlă și nu se vede. Nu se vede om pe om unde trăiește și cum trăiește. Este greu de crezut pentru un om care nu-L cunoaște pe Dumnezeu și care n-a avut trăirea asta directă, apropierea de Dumnezeu. Este greu să înțeleagă cum poți tu, Dumnezeu, să ierți atâtea lucruri și să treci peste atâtea lucruri urâte pe care omul le înfăptește zi de zi, minut de minut, și totuși să-L iubești. Noi oamenii nu suntem în stare de așa ceva, dar Dumnezeu da.
Spuneți-mi, vă rog, pentru că ați amintit de ginerele dumneavoastră care vă ducea la cele întâlniri, ce s-a întâmplat cu ei? Ginerele, fata?
S-au botezat împreună cu mine în acea zi.
Slavă Domnului!
Slavă Domnului, da, și aș putea să spun că bucuria mea a fost foarte mare să văd că din 18 care ne-am botezat în 6 iunie, trei eram dintr-o familie. Uh-huh. Am fost bucuroasă să văd acest lucru și mă rog ca Dumnezeu să-i cheme pe drumul drept, pe cărarea îngustă și pe ceilalți doi copii ai mei și pe soțul meu, care îi mulțumesc din suflet că îmi acordă tot sprijinul și este alături de mine și mă încurajează foarte mult și cred că Dumnezeu are un plan măreț și cu el. Experiențe fericite, trăiesc în fiecare zi. Nu mai am acea goană după ceva care nu există și care nu găseam nicăieri. Acum am găsit. Acum nu mai am după ce să alerg, decât să rămân aici, unde, deci nu în poziția aceasta ca și stare, ci ca...
Loc la picioarele lui Iisus.
Loc, exact, la picioarele lui Iisus și să îmi împlinesc rolul pe care Dumnezeu mi l-a stabilit și mi l-a hotărât ca să-L slujesc pe El.
Mă bucur pentru dumneavoastră și pentru chemarea care v-a făcut-o Dumnezeu, nu doar dumneavoastră, ci și fetei ginerelui, și facă Domnul ca întreaga familie, așa cum v-ați rugat și cum vă doriți, întreaga familie să-L cunoască pe Hristos, ca să aveți o bucurie mai mare.
Nu aș putea să cred că eu mi-am adus aportul la ceea ce sunt astăzi cu ceva. Toate sunt meritele lui Dumnezeu, pentru că El m-a iubit. El m-a iubit înainte să-L iubesc eu și m-a ales înainte să-L aleg eu. Pentru asta pot să-I mulțumesc și pentru asta sunt atât de fericită și mă minunez în fiecare zi, pentru că n-am înțeles multă vreme de ce eu. Dar răspunsul este simplu. Pentru că m-a iubit și mă iubește în continuare. Și sunt convinsă că în afară de mine iubește Dumnezeu pe toți.
Așa și spune, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea.
Încât a dat pe singurul Său Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică.
Și cred că fiecare om are parte de chemarea lui Dumnezeu. Unii zic, păi eu nu vin la Dumnezeu, că eu n-am chemare. Am auzit de multe ori această replică, dar să știți că nu e adevărată. Fiecare om, dacă se gândește bine în viața lui, a fost chemat și nu odată de Dumnezeu. Și încă Dumnezeu îl cheamă acum când aude lucrurile acestea. Încă Dumnezeu ne cheamă și așteaptă să îi răspundem chemării, ca să ne facă bine așa cum v-a făcut și dumneavoastră. Iubiți ascultători, vă mulțumesc pentru atenția acordată. Vă reamintesc că alături de noi a fost Virginia Secinca. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați participat la emisiunea Drumul spre Casă. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Vă mulțumesc pentru invitație. Mulțumesc Bunului Dumnezeu pentru că m-a ales să fiu copilul Său. Mulțumesc pentru jertfa adusă de Domnul Iisus, pentru că s-a jertfit și pentru mine și pentru alții. Sunt fericită că sunt copil al lui Dumnezeu.